slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višeg radio ZOS.
Šik radio Mrković grad.
Radio Goroze.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Evo nas u novom augustovskom vikendu i novom nedjeljnom izdanju Radio 27. Ovo jutro, maltene u cijelosti, posvećeno je najaktualnijim događanjima koji su u toku ili slijede, a tiču se naših uobičajenih tema. Dakle, nauke, kulture, medija i sporta. I opet smo kontaktirali kolege iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslavenskim jezicima i donosimo vam neke njihove rubrike.
Nothing to say.
Jutros ćemo na izvjestan način nastaviti muzičku priču od prošle nedjelje. Podsjećam, govorili smo o Iggy Popu i njegovom bendu The Stooges, a sad ćemo o njihovim obožavaocima i slično mišljenicima američkom alternativnom rock bendu Sonic Youth. Čudnom kombinacijom punka i avangarde postigli su zavidan komercijalni uspjeh, ali ipak smatraju vodećim alternativnim bendom koji je bio debelo pod utjecajem kontroverznog kompozitora i izvođača takozvane ozbiljne muzike, vodećeg planetarnog eksperimentatora u ovoj oblasti Johna Cage-a. Slično njemu, Sonic Youth je eksperimentisao do mjere u kojoj su se svi pitali da li je moguće da rockerska gitara proizvodi takav zvuk. A bilo je moguće jer su upotrebljavali sve i sva, računajući svirku pomoću šraf cigara na primjer. Kako god da je bilo, započeo su 81. godine prošlog vijeka. Mada su se ranije pojavljivali pod raznim imenima. Kritika je dobro primila njihov prvi uradak, takozvani mini LP, ali publika nije razumjela tu muziku. Nešto malo više sreće kod slušalaca imali su sa prvim svojim albumom Confusion is Sex. Bila je to 83. godina, a muzika im je lakše pronalazla put do evropskih nego li do američkih ušiju. Dvije godine kasnije izlazi Bad Moon Rising, američkoj publici i kritici potpuno nerazumljivi eksperiment koga je kritika ili ignorisala ili smatrala preveć avangardnim, preumjetničkim i pretencioznim. Europa je opet slušana. Naredne dvije godine izdaju melodičniji publici i kritici prihvatljivije albume Evol i Sister, sa zanimljivom strukturom u kojoj pop pjesme podvrgavaju strogom eksperimentu. Tek pod kraj desetljeća nalaze put do američkog ukusa najprije albumom Daydream Nation, koji se popeo na prvo mjesto top lista nekolicine specijalizovanih časopisa, a ugledni Rolling Stone ga je proglasio albumom decenije, te posebno uradak nazvan Goo, koji je njihov najpoznatiji album. Pjesme su se svidjele čak i publici koja nema veze s alternativom i posve je različit od svih do tadašnjih. Početkom novog milenijuma vraćaju se prvotnim inspiracijama, totalnom eksperimentu i reinterpretacijama takozvanih klasičnih muzičara koji se bave istraživanjem zvuka. Objavljuju ponajviše instrumentale, a svoje albume imenuju čudnim znakovima, nerazumljivim šiframa sastavljenim od naizgled nevezanih slova i brojki. Ko pažljivije prati modernu muziku, mogao bi se prisjetiti njihovih posljednjih uradaka, Sonic Nurse i Radar Repeat, ali se publika nije pretrgla da sve to pokupuje. I dan današnji nastupaju, uglavnom eksperimentišući i igrajući se sa strpljenjem publike. Najpoštenije reći, iživljavaju se. Ali i to neko voli, pa vrijedi poslušati šta je to izabrao producent ovoga programa Zoran Mijatović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Kao što se to dešava u najvećem broju slučajeva, naše uobičajene izvore pretraživao je Rinko Golubović.
NASA-ina letjelica Fenix na tlu Marsa otkrila je reaktivnu sol, koja, ukoliko se potvrdi njeno postojanje, umanjuje mogućnost za postojanjem bilo kakvog oblika života. Novo otkriće sasvim je suprotno dosadašnjem vjerovanju i pronalasku vode, koja je jedan od ključnih faktora za razvoj života. Nedavno su naučnici NASA izvijestili kako je tlo na Marsu izuzetno bogato magnezijem, natrijem, kalijem i klorom, koji posebno pogoduju uzgoju šparoga, no osim toga, u tlu je pronađen i perklorat, visoko oksidirajuća sol, koja je glavni uzročnik neplodnosti tla. Postojanje perklorata na Marsu nije objašnjeno, no na Zemlji ta kontaminirajuća tvar može biti stvorena prirodno ili ljudskom rukom. Postojanje perklorata ne poništava mogućnost postojanja života na Marsu. Naprotiv, perklorat je mogao i može služiti i kao izvor energije. U biti, moramo napraviti dodatne testove da bi utvrdili radi li se upravo o tom spoju, izjavljuje Peter Smith, inače šef Phoenix projekta, zamolivši javnost za strpljenje. U Meksiku je završena svjetska konferencija o AIDS-u. Skupom na kojem se okupilo oko 25.000 naučnika, dominirale su teme homofobije i neuspjeha u potrazi za cjepivom. Broj umrlih od AIDS-a neprekidno je rastao više od 20 desetljeća, no posljednje 2 godine se smanjuje. Svaki dan oko 7.500 ljudi zarazi se virusom HIV-a. Procjenjuje se da je tim virusom zaraženo oko 33 miliona ljudi, a najviše ih je u Africi. Istraživači okupljeni na konferenciji priznali su da su istraživanja vezana za vakcinu protiv SIDA na klimavim nogama. Vjerovatno će biti potrebno da prođu godine prije nego što bude ostvaren pravi napredak u tim istraživanjima. Učesnici konferencije su međutim konstatovali da je ostvaren veliki napredak u razvoju antivirusnih lijekova. Problem je što je u velikom broju zemalja pristup tim lijekovima i dalje luksuz za neke osobe oboljele od SIDA. Naučnici i aktivisti su pozvali vlade i zdravstvene organizacije da pruže veću podršku obrezivanju muškaraca kako bi se spriječilo širenje virusa HIV-a, naročito u zemljama istočne i južne Afrike, gdje je tom smrtonosnom bolešću ugroženo najviše ljudi. Jedna studija iz 2006. kako istaknuto, pružila je uvjerljive dokaze da ta metoda može da spriječi infekciju virusom HIV-a, ali da zvanične institucije ne ulažu dovoljno napora da uvjere muškarce da se, u što je moguće većem broju, odluče na taj korak. Protiv kolesterola i demencije. Ne pijete propisane lijekove. A znate li da ljudi koji uzimaju statine za snižavanje kolesterola imaju upola manju vjerovatnost da razviju demenciju od onih koji ne uzimaju te lijekove? Za svoje istraživanje objavljeno u časopisu Neurology, naučnici su pregledali preko 1600 Amerikanaca meksičkog porijekla starijih od 60 godina koji nisu imali demenciju, ali mnogi od njih imali su šećernu bolest, visoki krvni tlak i bolesti srca. Prije nego što smo ih uključili u istraživanje, nikada nisu testirali memoriju, izjavila je autorica izvještaja Mary Hahn. Pružatelji zdravstvenih usluga trebali bi razmotriti testiranje starih pacijenata sa šećernom bolesti i visokim krvnim tlakom na kognitivna oštećenja i gubitak memorije, zaključila je ona na kraju. Sastojci brokule liječe dijabetičare, potiču izlučivanje enzima koji štite krvne žile i istovremeno smanjuju razinu štetnih molekula koje uzrokuju značajno oštećenje stanica. Brokule mogu ublažiti štetni učinak dijabetesa, pokazali su rezultati nove studije profesora Paula Tornaleja sa Univerziteta Warwick. Sastojak brokule, sulforafan, koji se do sada upovezivao sa prevencijom na rak, može poništiti i štetni učinak dijabetesa na krvne žile srca. Ovo je vrlo važno otkriće, imali se na umu da dijabetičari imaju 5 puta više šansi da razviju kardiovaskularne bolesti povezane sa oštećenim krvnim žilama. Američki istraživač dr. Anderson još ranije utvrdio posebnu dijetu za dijabetičare na bazi brokule. Potrebno je 21 dan svako jutro u litri vode kuhati 300 do 500 grama brokule 5 minuta. Pola dobivene tekućine popije se na tašte, a druga polovica u večernjim satima. Brokula, posuta čajnom žlicom cimeta, pojede se za ručak. Kako u postupku nastaju spojevi glikolizati, dolazi do značajnog pada šećera u krvi. Gotovo polovica primata je pred izumiranjem. Zaključak je istraživanja jednog od vodećih instituta za očuvanje prirode. Prognoze su depresivne, tvrde naučnici. Od 634 priznate vrste primata, 11% je u kritičnoj grupi ugroženih, 22% u grupi ugroženih, a dodatnih 15% u grupi ranjivih. Uz to, 70% primata u Aziji nalazi se na listi ugroženih. Konačni rezultati istraživanja bit će objavljeni u oktobru. Glavne prijetnje koje ugrožavaju primate su paljenje i sječa tropskih šuma, a uz njih se kao uzroci spominju ilegalna trgovina životinjama, kao i lov. U Aziji je stanje posebno loše. 5 zemalja u kojima su primati najugroženiji nalazi se na tom kontinentu. Radi se o Kambodži, Vijetnamu, Indoneziji, Laosu i Kini. Deforestacija ne samo da uništava staništa, nego otvara i mogućnosti lakšeg pristupa lovcima i krivolovcima.
Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.
at least a little while. Your sister is a beauty when she's naked, laughing at kids. Out here in this world, cool world, dreaming of a pitchfork kiss.
Obećao sam kako ćemo biti potpuno u duhu protekle i nadolazeće sedmice. U prošloj je svijet zatekla vijest da je sahranjen Nobelovac Aleksandar Solženjicin, veliki ruski pisac i disident koji je na vlastitoj koži osjetio strahote Staljinovih koncentracionih logora. Zapadu je otkrio najtamniju stranu totalitarnog režima i potome će biti upamćen. Ali na sahran mu je došla kompletna nova ruska nomenklatura, što svjedoči i o kontroverzama u vezi sa njegovom političkom ličnošću. Za ljude izvan današnje Rusije, dakle one iz bivših sovjetskih republika, Solženjicin je bio ksenofob, nacionalista i šovinista. Rubriku je pripremila Mirjana Rakela iz Praškog studija.
Rusija se sa piscom oprostila dostojanstveno uz najviše državne počasti. Oni koji su mu se divili kao piscu i načinu na koji je progovorio o ruskom gulagu jednako su brojni kao i oni koji su mu zamjerali zadrti nacionalizam koji iskazivao u kasnim godinama života. Naime, u tekstu Obnova Rusije, objavljenom 1990. u Komsomolskoj pravdi, Solženjicin je pozvao na stvaranje slavenske države u kojoj bi se uz Rusiju našli i Bjelorusija, Ukrajina i dijelovi Kazahstana ukoliko bi bili rusificirani. Jedinstvena slavenska država utemeljena na ruskom pravoslavlju bila je sjajna alternativa zapadnom dekadentnom liberalizmu, pisao je Solženjicin. Vahram Martirosian, armenski pisac.
Nije običaj u ovakvim trenucima govoriti loše o umrlom, ali neki njegovi članci su ksenofobični. Uz izuzetno negativan odnos prema migrantima, uključujući i Jermene, to je samo dolivalo vatru na ruski šovinizam.
Ajdar Kalim, ugledni tatarski književnik, kaže da je Solženjicinova smrt veliki gubitak za čovječanstvo, ali ističe kako je disident razočarao milijune neslavenskih naroda u Rusiji.
On je s jedne strane čovjek koji je razotkrio Staljinovu tiraniju u Rusiji, no sa druge strane on je bio čuvar ruskog carstva. Sa slavom koju je uživao, mogao je bar pokušati braniti ne samo Ruse, već i druge etničke zajednice.
Kazata Ahmatov, kirgistanski pisac, tvrdi kako je Solženjicinova literatura zapravo bila duboko politizirana.
Svojedobno je napisao tekste u kojem je tražio stvaranje Velike Rusije iz koje bi trebale biti izbačeno 14 tadašnjih sovjetskih republika za koje je rekao da ih Rusija hrani i da bi bez njih bila mnogo prosperitetnija.
Bjeloruski filozof Alesant Ispenka također ističe kontroverznu Solženjicinovu ličnost koju je prepoznao u eseju Obnova Rusije.
Shvatio sam da je gospodin Solženjicin obični ruski imperijalist, uprkos tome što se tako jako borio protiv sovjetskog totalitarizma. Naime, imperijalizam jeste u određenoj mjeri totalitarni sistem. Njegovu kontradiktornost jasno sam uočio u negiranju Bjelorusiji i Ukrajini prava da same odlučuju o svojoj sudbini.
I blizak odnos sa Putinom, nekadašnjim KGB-ovcem, negativno je primljen među Solženjicinovim kolegama disidentima. Na zapadu je, međutim, percepcija Solženjicina sasvim drugačija. Arhipelag Gulag bila je snažna priča o strahotama Staljinovih logora, raspršila je iluzije nekih zapadnih krugova u sovjetski eksperiment. Ann Applebaum, dobitnica Pulitzerove nagrade, kolumnistica Washington Posta, pojašnjava.
Želeo je da pokaže da logori nisu tek incident, već da su oni bili deo sistema i to od samog početka i da su milioni ljudi prošli kroz njih.
Applebaum dodaje da je upravo arhipelag Gulag pomogao Americi da shvati da se ljudska prava moraju naći među vanjsko-političkim temama svake administracije.
First Jimmy Carter and then Reagan made human rights
Najpre Jimmy Carter, a potom Reagan su uveli ljudska prava kao deo američke spoljne politike i važan aspekt u dijalogu između Sjedinjenih Država i tadašnjeg Sovjetskog Saveza. Na neki način Solženjicin je upravo zbog svoje slave, zbog toga što je bio proteran iz zemlje, zbog snage njegovih romana, bez ikakve sumnje pomagao da ljudska prava postanu deo američke spoljne politike.
Absolutely added to this the impetus to make human rights a more important part of US foreign policy.
I Edward Lucas, dobar poznavalac Rusije i zamjenik glavnog urednika tjednika Economist, kaže kako je arhipelag Gulag razbio i posljednje iluzije koje su mnogi Evropljani imali o Sovjetskom Savezu.
I think it came at a time when illusions with the
Mislim da je roman stigao u trenutku kada su iluzije oko Sovjetskog Saveza već postojale krhkije. Bilo je više teško vjerovati u sovjetski sistem. Rekao bih da se iskristalizovala jedna vrsta otrežnjenja među evropskim ljevičarima o komunističkom eksperimentu.
I dok se o Solženjicinu može raspravljati kao o disidentu, mučeniku ili šovinistu, politički kontroverznoj osobi, nedvojbeno je da je bio veliki pisac i književni nobelovac.
It's 1963. It's
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sljedeće sedmice u Sarajevu započinje najveći kulturni događaj u ovoj državi, veliki filmski festival koji je postao zaštitnim znakom našeg glavnog grada. U očekivanju najboljih filmova iz regiona u takmičarskoj konkurenciji, velikih svjetskih ostvarenja u reprezentativnim programima SFF-a te brojnih gostiju iz čitavog svijeta razgovaram sa direktorom festivala Mirsadom Purivatrom. Miro, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Godinama već negdje pred početak festivala iznenadiš naše slušaoce nečim novim, zanimljivim na festivalu. Čime nas ovaj put možeš obradovati? Po čemu ćemo pamtiti SFF?
Mislim da ove godine, bar ono što je meni i direkciji koja radi zajedno sa mnom, najznačajnije, to je pokretanje jednog novog projekta koji se zove Sarajevo grad film. Mladi autori, profesionalci koji su prošle godine bili na Sarajevo Talent Campusu, obrazovnom programu Sarajevo Film Festivala koji radimo sa Berlinskim festivalom zajedno, su dobili priliku, zahvaljujući inicijalnim sredstvima i inicijativi federalne vlade i Ministarstva za kulturu i sport, da dođu do prilike da realizuju svojih 5 kratkih igranih filmova. I mi smo tokom proljeća radili na tim filmovima i Sarajevo Film Festival će 17. augusta imati priliku da prikaže 5 svjetskih premijera kratkih filmova koji su radili polaznici Talent Campusa iz svih zemalja, okruženja.
Da ipak slušaoce koji to ne znaju podsjetimo šta sve mogu gledati. Ne mislim sad da pobrajamo filmove, nego samo da pomenemo programe.
Pa ja mislim da s jedne strane će prostor Narodnog pozorišta biti ne samo onako kako smo navikli, dakle pun, nego će biti prepun zbog zaista dobrih naslova koji nam dolaze iz čitavog regiona i koji će se boriti sada već sigurno, mogu reći, za prestižnu nagradu Srce Sarajeva. Dolaze nam filmovi Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Turske, Srbije. Jednostavno mislim da će biti fantastični naslovi i da će taj red carpet ili crveni tepih ove godine biti mjesto gdje ćemo imati priliku da promovišemo nove, nadajmo se, velike zvijezde regiona kao što su sada Danis, Jasmila i ostali naši autori. S druge strane, naš Heineken Open Air, dakle ljetno kino Heineken, će i ove godine biti u ja bih rekao, žiži najvećeg broja posjetilaca festivala. Počinjemo sa, otvaramo festival i veliko je zadovoljstvo otvoriti domaćim filmom Ajde Begić, Snijeg, koji je prikazan u Kanu, dobio nagrade u Kanu i nema ljepšeg, ja mislim, trenutka za sve nas koji radimo nego otvoriti film sa BH projekcijom. Nakon toga ćemo imati, ja bih rekao, kremu svjetskog i evropskog filma. Imat ćemo, ja mislim, 4 filma iz ovogodišnjeg Kana, imat ćemo njihove autore. Tu nam se ponovo vraća i naš veliki prijatelj i dobitnik Srca Sarajeva, Mike Lee, sa fantastičnom komedijom o jednoj djevojci iz Londona i njenim događanjima Happy Go Lucky. Dolazi nam kontraverzni izraelski film sa Ari Folmanom, režiserom koji je u Kanu bio je apsolutni hit. Dolazi nam veliki, možda i najznačajniji autor evropskog filma, Nuri Bilge Ceylan, turski autor koji će biti predsjednik žirija sa svojim filmom Tri majmuna. Zatim ćemo imati i zadovoljstvo da imamo drugi film Branka Đurića koji se zove Traktor ljubavi rock'n'roll o jednom rockeru 60. godina u Sloveniji. A za kraj imat ćemo 2 ili 3 specijalna gosta. Prvi od njih je dvostruki Oskarovac Kevin Spacey. Na kraju festivala imat ćemo veliku gala projekciju sa njegovim filmom Usual Suspects, za koji je dobio i svog prvog Oscara.
Da. Miro, zanimljivo je da Turska, evo rekao bi, najmlađa članica ove sretne porodice koju ne frustrira pripadnost evropskom jugoistoku, ima najviše kandidata u takmičarskom programu.
Pa ja mislim da je to samo odraz stanja u filmskoj industriji, pa rekao bih gotovo ekonomiji Turske. Turska je u zadnje 3-4 godine apsolutni, pored Rumunije i naravno Bosne sa našim autorima, hit u evropskoj kinematografiji, i mislim da je to samo odraz kvaliteta jedne žive i zaista, rekao bih, fantastične kinematografije koja se rađa u Turskoj.
Da, kao svaki novopredošli član ili članica hoće da se pokaže u najboljem svjetlu, što opet svjedoči o vitalnosti ideje, o energiji ideje, o kulturnom zajedništvu na ovom prostoru.
Apsolutno, nama je pravo zadovoljstvo da od prošle godine imamo Tursku, ali isto nam je zadovoljstvo da ove godine imamo i Austriju kao još jednu članicu našeg regionalnog programa. Austrija dolazi sa svojim vrijednostima i Sarajevo kao mjesto, da kažem, gdje se križaju i kulture, i religije, i ja bih rekao i dobre, ali nekad i loše stvari, zaista mislim da je u ovom trenutku može da bude pravo mjesto za susret te dvije velike imperije koje su bile na našim terenima, jedne, dakle, Austro-Ugarske i s druge strane Turske, i sve ostale zemlje koje tu pripadaju regionu, mislim da donose upravo svoje vrijednosti, i mislim da je zbog toga taj koncept regionalnog takmičarskog programa tako dobro prihvaćen svuda i da smo, evo, mi izuzetno sretni da je svake godine interes veći i da imamo sve bolji i bolji program.
Da se ne pojavi ovdje apsolutno niko osim članova ovogodišnjeg žirija, da ne spominjemo ove goste koje su već naznačio, ovo je bio veliki ne samo kulturni nego i društveni događaj. Očigledno da je festival postao zaštitnim znakom Sarajeva, jedan vrijedni svjedok o potencijalima ovdašnjeg čovjeka, ali ipak ima zloća koji prave viceve na osnovu vašeg crvenog tepiha, larmaju protiv opravdanosti projekta, optužuju vlasti da na vas razbacuju pare. Odakle sve to?
Pa mislim, ja se ne bih upuštao bilo kakve komentare, jer Sarajevo Film Festival je danas sigurno institucija koja bilo gdje u svijetu, bilo gdje, u bilo kojem gradu Europe ima, da kažem, otvorena vrata u bilo kojoj instituciji, u bilo kojem ministarstvu, u bilo kojoj svjetskoj kompaniji koja se bavi filmom, tako da je to najveće priznanje. S druge strane, građani Sarajeva su prihvatili taj festival kao svoj i nas raduje kad prođemo bilo gdje gradom ili kada radimo sa ljudima da su gotovo svi, gotovo jednoglasno ljudi samo čekaju tih 9 dana jer kažu tad grad živi onako kao što bi trebao i tad imamo osjećaj da smo dio svijeta i da jesmo na svjetskom nivou. I ja lično i ekipa koja radi sa mnom moram da kažemo da nažalost primjećujemo već niz godina i da stalno ukazujemo da Sarajevo Film Festival nije praćen na istoj razini kao što festival raste od strane kantona, grada, jer Sarajevo kao grad ili kao kanton nema festivalskog centra, nema mogućnosti da ugosti tako veliki broj gostiju, nema mogućnosti da pruži servise od novinara pa do gostiju, do industrije, do dobrih kinodvorana, do dobrih sala za sastanke i tako dalje. Dakle, svi festivali se bave svojim programom, strategijom i nažalost moramo da se bavimo logistikom, da uvodimo bežične internete, da renoviramo prostore za sanitarije i tako dalje i tako dalje, i to je veliki problem i zaista ne znam kako dalje. S druge strane, važno je reći, to je ono što mislim da i javnost i svi ovi, nisu ti par ljudi koji to tako komentarišu na jedan zloban način, neće da uporede nikada iznose. Novosadski festival Nacionalnog filma Srbije je imao veći budžet nego što ima Sarajevo. Pula ima 70 ili 80% veliki budžet kao Sarajevo. Vlada Republike Srpske i grad Banja Luka su izdvojili 3 puta više nego što izdvoje sve institucije države, grada, kantona, federacije za Banjalučki festival nego što se izdvoji za Sarajevo Film Festival. A o veličini, kvalitetu, uticaju Sarajevo Film Festivala i tih festivala mislim da je vrlo jednostavno napraviti uporedbe i to.
Evo, Miro, da podsjetim da ste vi prošle godine prikazali 170 filmova, da ih je gledalo više od 100.000 ljudi. Ta činjenica zaista demantuje sve one glasine protiv festivala. Evo sad i pitanje, hoće li ove godine biti dostignute ove brojke?
Pa ovako, mi govorimo 100.000 posjetilaca, računajući i naš veliki projekat koji imamo, to je porodični dan, kada se na Wilsonovom šetalištu okupi, ja mislim, oko između 15 i 20.000 ljudi. To je dodatni projekat kojim želimo da pokažemo i našu zaista ono postojanje naše svijesti o društvenom značaju ovog festivala. Znači, što se tiče broja posjetilaca, jako je teško rasti zato što nema više dvorana, zato što nema više kina, ali mi očekujemo da će rasti i broj projekcija koje ćemo reprizirati i da će takvi popratni događaji kao što su i porodični dan, kao što su i koncerti koji se sada organizuju od strane drugih organizacija, ali koji su naši partneri, privući još veći i veći broj gostiju, tako da se nadamo da broj i gostiju festivala i posjetilaca i turista raste svake godine i prema najavama koje sada imamo, mislim da će bar na nivou gostiju medija biti opet srušen rekord.
Neka bude tako. Hvala ti na ovom razgovoru i puno, puno sreće i tebi osobni festival.
Hvala, prijatno.
Do slušanja, prijatno. Od prekjuče u Pekingu i još nekim kineskim gradovima održavaju se 29. olimpijske igre, jamačno najveća planetarna sportska i društvena smotra. Sve tamo do 24. augusta Kina će biti domaćin do sad najveće smotre u kojoj će učestvovati više od 10.000 sportista iz čak 205 država. Oni će se takmičiti u 28 različitih sportova, a pred najboljima je više od 300 kompleta medalja koje osvajače vode u red besmrtnih. Osim po dosad neviđenim brojkama, olimpijada u Pekingu ostaće zapamćena i po tome što se po prvi put desilo da na jednim igrama sportistima neke zemlje, a radi se o Australiji, bude dozvoljeno da sami odluče hoće li se takmičiti ili neće. U Pekingu, naime, unatoč velikim nastojanjima kineskih vlasti, nisu uspjeli riješiti problem aerozagađenosti, pa su Australci mislili na zdravlje svojih takmičara. Kad su favoriti u pitanju, onda nema nikakvih dilema. Kao što je to uvijek bilo, za posljednjih igara nameću se Amerikanci. Svi prognostičari sugerišu kako bi upravo oni i ovaj put trebali da se najviše puta nađu na pobjedničkom postolju i kako bi im himna trebalo da se najčešće intonira. Domaćini, međutim, ne misle tako i Kinezi su ubijeđeni kako će na vlastitom bunjištu konačno nadmašiti Amerikance. U ovaj mega duel mogu se uključiti još jedino Rusi, ali teško je očekivati da bi oni mogli nadmašiti jednu od dvije pomenute selekcije. Što se reprezentacija sa bivše jugoslovenskih prostora tiče, najbrojnija je i najperspektivnija Hrvatska. Imaju sjajnu Blanku Vlašić, koja dominira skokom u vis, i bilo bi iznenađenje da se ne okiti zlatom. Svoju priliku čekat će i u nekim kolektivnim sportovima, rukometu i vaterpolu prije svih. Srbijanaca na igrama ima 80-ak, a i oni mogu računati na medalje u vaterpolu i eventualno odbojci. U pojedinačnim sportovima najviše obećava teniska vrsta. Nekoj medalji se mogu nadati i Slovenci, koji je u Pekingu 60-ak, ali i malobrojni Crnogorci, i to u vaterpolu. Apsolutni outsideri su Makedonci, kojih je otišlo 7, te naši reprezentativci, koji su najmalobrojniji, ima ih samo 5. Ali kad bismo imali jedno finale, kuglaš Hamza Ališ, na primjer, trebalo bi da budemo zadovoljni. U ostalom, zemlja koja u sport ulaže koliko ova ulaže, ne smije ni sanjati postolje. Poslovica kaže kako svaka medalja ima dvije strane, tako je znači i sa ovom velikom olimpijskom. Otkad se igre održavaju, uvijek je uz njih išla i politička pozadina. Kina se za najveće sportsko nadmetanje itekako pripremila, a sastavni dio tog posla bila je povećana kontrola njihovih građana te šminkanje zakona kako bi se pred svijetom prikazala u što ljepšem svjetlu. O tom dijelu olimpijske priče govori teksaški profesor John Hoberman, autor knjige Olimpijska kriza, sport, politika, moral.
U posljednjih 75 godina pet olimpijada se održalo u autoritarnim režimima, ističe profesor Hoberman. Od one u nacističkoj Njemačkoj 1936. do igara u Mexico City-u 1968. gdje je vojska uoči same olimpijade izmasakrirala mirne demonstrante. Hoberman podsjeća da se politizacija olimpijade mogla vidjeti i u Moskvi i u Los Angelesu. Američki predsjednik Jimmy Carter odlučio se na blokadu igara 80. zbog sovjetske invazije na Afganistan godinu dana ranije. Na igrama 1984. u Los Angelesu su izostali Sovjeti i njihove satelitske države. Zapravo, gotovo je nemoguće depolitizirati olimpijske igre, smatra američki znanstvenik.
Na primjer, u slučaju Pekinga vlada je u posebne sportske škole poslala oko 400.000 djece i tineđera samo s jednim ciljem, da neko od njih osvoji medalju za Narodnu republiku Kinu. Svaki put kada Međunarodni olimpijski komitet krene u biznis sa autoritarnim režimima, njihove vlasti iskoriste igre kako bi javno demonstrirali svoju moć, od kontrole vlastite javnosti do stvaranja sportista koji moraju osvojiti medalju do vrlo moćnog imidža koji odlazi u svijet.
Mnogi su mislili da će igre Kini poslužiti za demokratizaciju društva, no to se prilično izjalovilo. Istodobno, ono što Kinezi nisu htjeli, dogodilo se. Svijet je upozoren na sve mane kineskog sustava.
Antikineske demonstracije u godini u kojoj se održava olimpijada iznenadili su i uznemirili vladu u Pekingu. Uostalom, Kina je danas u oči početka igara sve restriktivnije društvo. Proći će još neko vrijeme kako bismo uopšte mogli ocijeniti da li su možda igre uspjele liberalizovati neke stvari trajnije, jer uspjeh je to što je stranim medijima dopušten pristup internetu. Vidjet će se i da li će ta promjena biti dugoročnije karaktera i da li će kinesko vojstvo otvoriti zemlju vanjskom svijetu.
Ipak, jedne igre u prošlosti uspjele su promijeniti političko okruženje. Olimpijada 88. u Seulu pomogla je u rušenju vojne diktature i otvorila vrata demokratskim promjenama. Možda je Međunarodni olimpijski komitet imao to na umu kada je izbor pao na Peking.
Olimpijske igre u Seulu najvjerojatnije su pridonijele promjenama u Južnoj Koreji. Ipak valja istaknuti da je neposredno uoči donošenja odluke Međunarodnog olimpijskog komiteta da Seul bude domaćin igara, vojska ubila više stotina ljudi kako bi se slomio građanski bunt u zemlji. To što su se stvari mijenjale u 80-im, više vidim kao nešto što se posrećilo Međunarodnom olimpijskom komitetu. Naime, slijedila je liberalizacija Južne Koreje i olimpijske igre su samo dodatno poslužile tom cilju.
And the Olympic Games came along in time to serve a useful purpose.
Zimske olimpijske igre 2014. održat će se u Rusiji, zemlji koja se još uvijek ne može pohvaliti svojim demokratskim dostignućima. Profesora Hobermana smo pitali da li će Međunarodni olimpijski komitet, poučen kineskim iskustvom, dodatno vršiti pritisak na Rusiju da do 2014. unaprijedi ljudska prava i demokraciju u zemlji.
I was surprised when the IOC awarded the 2014 Winter Games.
No, moram reći da sam bio iznenađen kada je Olimpijski komitet odlučio da će igre biti u Sočiju. Naime, Putin je posljednjih godina prilično osiromašio demokratske procese, a imitirajući Kinu unaprijedio ekonomiju, no zato je ograničio političke i građanske slobode. Možda Međunarodni olimpijski komitet vidi sebe kao diplomatsku silu koja može mijenjati svijet na jedan pozitivan način i njihove nedavne izjave iz Pekinga upućuju na to. Problem je, međutim, u tome što ovo sportsko tijelo dugoročnije ne može kontrolisati ko će biti domaćin olimpijskih igara. Kada stvari pođu po dobru, oni od toga imaju korist. U suprotnom ću upozoriti da nisu politička organizacija, već su samo tijelo koje je na čelu jednog mirovnog pokreta.
They will claim that they are not a political organization and that they simply lead a peace movement.
John Hoberman, profesor na sveučilištu u Teksasu, prilično je uvjeren da će tokom ovih igara biti i nekih političkih poruka. Vjerojatno će doći od samih Kineza. Uostalom, već smo vidjeli prosvjede nezadovoljnih građana koji su iseljeni iz svojih domova, gdje su danas olimpijski objekti, kaže Hoberman, dodajući da bi i kineski disidenti mogli poduzeti nešto spektakularno. Odgovor Kineza dok traje olimpijada bit će mlak, ali čim se ugasi olimpijska baklja, disidenti bi mogli biti izuzetno drakonski kažnjeni, upozorava američki znanstvenik. Thank you.
Iza sami kraj ostala nam je priča o svjetskim fascinacijama. Šta je to iz oblasti filma i muzike objavljivano na odgovarajućim web stranicama, čitali su kolege iz tuzlanskog Slonradija.
Leonardo DiCaprio mogao bi se naći u ulozi ruskog revolucionara Lenjina u 20 miliona dolara vrijednoj crnoj komediji Lenin's Brain, javlja britanski tabloid The Sun. Zvijezdi Titanika ponuđena je naslovna uloga u filmu za koji je scenarij napisao Aleksandar Borodojanski. Zanimljiv zaplet filma smješten je na kraj 20. stoljeća kada grupa ruskih znanstvenika klonira sovjetskog revolucionara te ga pošalje u Ameriku gdje ovaj začinje socijalističku revoluciju 2024. godine. Leo je prema mišljenju režisera savršen za tu ulogu zbog frapantne sličnosti sa prvim liderom Sovjetskog saveza. Johnny Depp glumit će lik ludog klobučara, ljubitelja čajanki i besmislica u predstojećem ostvarenju Tima Burtona Alisa u zemlji čuda. Ekranizacija najpoznatijeg dijela 19-stoljetnog britanskog matematičara, logičara i pisca Lewisa Carrolla, dječački je Burtonov san, a film će biti njegova sedma po redu saradnja sa Deppom. Naslovnu ulogu Alise trebala bi odglumiti australska glumica Vija Wasikowska. Film se razvija pod finansijski sigurnom kapom Disneya, a premijera se očekuje 2010. godine. Robert De Niro glumit će uz Mela Gibsona u policijskoj drami The Edge of Darkness u režiji Martina Campbella. Gibson glumi Tomasa Cravena, detektiva bostonske policije i samohranog oca čija je 24-godišnja kći ubijena na pragu njihove kuće. Craven pretpostavlja da je on bio meta, ali ga istraga vodi u drugom pravcu pa otkriva tajni život svoje kćeri i veliku korporacijsku zavjeru. De Niro će se naći u ulozi operativca koji je dobio zadatak uklanjanja dokaza. Edge of Darkness je adaptacija BBC-evog miniserijala koji je režirao Sam Campbell, a koji je 1985. godine dobio nagradu Britanske akademije za filmsku umjetnost. Nakon poroda mirne bračne luke sa Markom Anthonyjem, polakog izvlačenja iz žiže muzičke i glumačke scene, Jennifer Lopez nakon dva prošlogodišnja studijska albuma, jedan na španskom Como ama una mujer, a jedan na engleskom Brave, za februar iduće godine priprema kompiliranje muzičke kolekcije, pregleda najvećih hitova dosadašnje karijere. Na njoj će se naći stvari poput Jenny from the Block, Love Don't Cost a Thing, Play, Do It Well i mnoge druge.
En vez del cielo al infierno, que si se extrañan tus besos, que si me muero por dentro, me alejo de ti hacia la oscuridad y en el fango me encuentro.
Malo muzike, malo priče i evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.